Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisiň dowam edýändigi aýdylýan döwürde Aşgabatda täze kaşaň mehmanhanalary gurmagy tapşyrdy. Türkmenistanda gara renkli avtologlara ak renke boyamak talabı yurdun demiradık regionu daşoğuda hem gelip yetti ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Gepleşimin esası bölüğüne başlamadan odol tədilikleri dinlən. Oların mazmunu bilense de men Fəhra Qulamna bir tanış ediyərin. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Russiýany we Iranyň Siriýanyň parahatçylyk plany boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we Siriýa hökümet güýçleriniň Idlib welaýatynda amala aşyrýan hüjümleriniň öňüni almaga çağırdy. Ol bu hüjümleriň olaryň goldawy bolmadan amala aşyp bilmejegini hem sözüniň üstüne goşdy. 10-njy ýanwarda Türkiýanyň döwlet häçliginäki Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerini islamçy ekstremistlere garşy göreşiň arkasında bu kulüp aram opozisyon söwüşçülere hüjüm etmekde aýpladı. Şeýle de ol Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy iki ýaranyny Russiýany we Iranyny Idlib welaýatynyň pitneçileriň kontrollundaky territoriýalaryna howa darbalaryny amala aşyrmagy bet etmäge çağırdy. Türk daşary işler ministriniň bu çykyşy 8-nji ýanwarda Siriýanyň hökümet güýçleri 14 owanyň kontrollugyny öz gözegçiligine geçirendigini mälim etmeginiň ýa-da gawat geldi. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy gelejekde Iranyň ýokary ruhany lideri bolmagy mümkin diýilip atlandyrylýan we häzirki wagt Germaniýada saglygyny seretdirýän ýokary derejeli Iranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümi ýa-da ýöňkümezligi derňeýär. 9-njy ýanwarda Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili öňkü nemis kanun çykarjysy tarapyndan Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrowda garşy şikayet arzasynyň gelip gowşandygyny tasdiklady. Bu şikayetde Şahrowdi Iranyň Adalet Ministerliginiň ýolbaşçysy wezipesinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryna syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyrmakda aýplanýar. Prokuratura edarasy Germaniýanyň Green Party ýagny Ýaşyl Partiýasynyň öňkü kanun çykarjysy Volker Beck'in şikayeti dogrusunda harekete geçme ýa-da geçmezligi kesgitlemek üçin näçe wagt möhletiniň gerekdigi barada hiç zat aýtmady. 2018-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň umumy içerki önümünün ösüşü 6.13% barabar bolar deyilip, bütün dünya bankının täze hasabatında aydylýar. CA News neşirinin 10-njy ýanwarda çap eden maglumatyna görä, dünya iqtisadiýetiniň perspektiwalary atly hasabatda Özbegistanyň ve Türkmenistanyň umumy içerki önümünün ösüşü Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýokary derejä eýe bolar deýilýär. Hasabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda Gazagystan umumy içerki önümünün ösüşi boýunça iň pes görkezijä eýe bolar we bu ýurtda 2018-nji ýylda 2.16%, 2019-njy ýylda 2.18% we 2020-nji ýylda 3% derejesinde ösüş bolar. Bütün dünýä bankynyň ýaýradan bu hasabaty Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäre iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan şeýlede döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmeýän, bankomatlarda puly nagtlaşdyryp bolmaýan we ýurtda un, şeker, ösümlik ýağy ýaly käbir haritlaryň gyçylygynyň emele gelen döwrüne gawat geldi. 22 aýaly öldürmekde ömürlik türme tutuklugyna hökm edilen orsiýetli öňkü polisiýa ofitseri başgada 60 aýaly öldürmekde aýplanyp gaýtadan sud edilýär. 53 ýaşyndaky Mihail Papkowyň 2-nji sud diňlenşi 10-njy ýanwarda Russiýanyň günorta gün Nor Sibir sewitiniň Irkutsk regional sudunda geçirildi. Sud Papkowa ýöňkülýän aýplamalary mälim edip sud diňlenşigini 15-nji ýanwara geçirdi we munyň ýapyk gapylaryň arkasynda geçiriljekdi barada karar çıkardı. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda Papkow 22 aýaly öldürmekde we 1994-2000-nji ýyllar aralygynda 2 dinany öldürmäge synaşmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Sovet döwründe döredilen filmlerde yerine yetiren rol üçin köp adamyň söýgüsine munasyp bolan orsiýetli komika aktyor Mihail Dzerjavin 81 ýaşyna aradan çykdy. Dzerjaviniň 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki Satira teatry özüniň Facebook sosial ulumyna çap eden gysgaçyk beýanatynda mälim etdi. Onuň aktyoryň ölümine nämeniň sebäp bolandygy barada jikmejik maglumat berilmedi. Moskwada dolan Dzerjavin öz karýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktyoru hökmünde başlandı.